В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Духу Святий, який ведеш нас за Христом, спочатку до Христа, щоб ми його зустріли, прийняли, визнали як свого Спасителя, а потім ведеш нас за Ним, формуєш нас на учнів Христа, просимо Тебе, чини нас учнями Христа, веди за Ним, щоб ми не перестали бути тими учнями, навіть тоді, коли Ісус відійшов, то ти прийшов до учнів саме тому, щоб далі йшли за Христом. Вже невидимим, але живим і воскреслим творили церкву. Ти є тим другим утішителем для учнів. Ти які приходиш, зміцни наші серця зараз теж в тих пасхальних тайнах, які переживали учні, які зустрілися зі страстями Христа. Для них це також був час великого досвіду, випробувань, якісь школи, учня, де побачили свою слабкість, вже велику слабкість, але заразом велику любов Христа і до якої могли вернутися. Ти теж допоміг їм в цьому. Прийди зараз до нас в той час пасхальний, бо ці тайни вони відбувалися для учнів. Вони були свідками цього і потім сталися свідками цього. Прийди, Духу Святий, укріпляй наші серця. Чини нас постійно учнями Христа. Вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу. Сьогодні чергова тема з нашої школи учнів. Четверта тема, яку ми вже почали, але я від початку її почну, щоб згадати. Вона звучить «Учень Христа, одягнений в обладунки світла», тобто життя моральне християнина, як воно має виглядати, що це значить. Отже, перша така річ, як бачить учня Христа, це вже більш такий коментар святого Павла до цього, що учень Христа має ходити більш за духом, ніж за тілом, більш за прагненнями Духа Святого, ніж тіла. Тобто це не означає, що маємо відкинути тіло, бо це було б теж неправильно, чи якісь такі крайності, тому що ми створені інтегрально, кажуть, інтеграційно, тобто душа, тіло і психіка. В принципі, маємо дійти до такої гармонії, такої інтеграції, це так гарно називається. Але це може зробити нас Бог, і оскільки якось є в нас ця рана гріха, то дійсно нас стягне донизу десь. І Павло скаже, так образно пише, це такий грецький спосіб думання, не йде, щоб людину розділяти, але є щось таке, що попенди тіла, бажання тіла, каже, завдавайте їм смерть з допомогою Духа Святого. Тобто, якби тіло наше має так образно тягнутися за Духом Божим, чи тіло і душа наша також, бо в нашій душі можуть бути різні прагнення так само, так ні, конечно, духовні, правда. Тобто, маємо знаходити силу до нашої моральності, до нашого життя з Богом, теж життям заповідями Божими, бо це зв'язане з моральністю, з допомогою Святого Духа. Дух Святий нам в цьому просто допомагає. Це така теологія Святого Павла. Більш ходити власне за законом Духа, ніж тіла. Тому що тіло нас перемагає, якщо тільки будемо на ньому полягати, а Дух Святий дає силу не грішити. Катехіст католицької церкви ясно вчить, що учень Христа готовий жити в істині. Тобто в простоті жити за прикладом Господа і бути в Його істині. То Ісус теж каже, я називаю Духа Святого Духом істини. Якщо ми говоримо, що у нас є з Ним спілкування, якась спільність з Господом, а ходимо в темряві, то ми брешемо і не чинимо по істині, так каже Йоанн Богослов в своєму першому посланні. Учні Христа одягнені мають бути в нову людину, створену Богом в праведності істинній святості. Ми має помирати в нас стара людина, а родитись нова. Це якась дорога, теж процес. Учень Христа має відкинути брехню, має відкинути всяке зло, всякий обман і удавання, заздрість і будь-які погані мови. Так кажуть послання апостольське, Ефесян, 1 Петра. Тому перед кожним стоять конкретні вимоги життя, про які не можна забувати, адже життя з Духом – це виконання закону настільки, наскільки ми любимо. Бо говорить про це святий Павло, що заповіді «Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай» і всі інші полягають в цьому одному «Полюби свого ближнього, як себе самого». Вміщується всю одну заповідь любові. Наступний такий момент – це така правда, що учень Христа має перетворюватися, якби отримати нову фігуру, нову форму, форму Христа. Це слово є використане в Біблії для визначення переображення Ісуса. Коли він на горі Фавор переобразився, то там є вжите таке грецьке слово метаморфейно, вжите до Христа, і учень Христа має також переходити такий метаморфейн. І апостол Павло скаже, не приймайте формулу з цього світу, але перетворюйтеся в оновлення розуму, щоб ви знали, яка воля Божа. Тобто форма, ну, наша форма чи взірець не світа, а форма Христа. Формація – це власне набирати форму Христа. Що оновлює наш розум? То Слово Боже, і теж Дух Святий оновлює наш розум. Через свою дію, через Слово Боже. Тому власне маємо бути, і те за Духом, так, бути по-грецьки пневматікос, що маємо бути проникнені. Дух Святий, в принципі, має проникнути наш, цілу нашу особу. Ось. Розум, психіку, душу, тіло, в тому сенсі, маємо йти за Духом, бути проникнені ним у всіх сферах. Основний принцип Євангелія, чи такий фундамент, така концепція виховання учня, і можна зрозуміти в таких двох якби моментах, які показує Ісус. Таке виховання учня може бути такий в двох моментах, як фарисейська і Христова. Єдин священник так пише, приділяє особливу увагу тому, що євангельська концепція виховання міститься в Біблії. Така думка одного священника Едварда Станька з Польщі, якого колись особисто зустрів. Він каже так, що євангельська концепція виховання учня міститься в Біблії, і з цієї причини її можна зрозуміти, зазначає він, складанням такого правила виховання учня, правила проголошені фарисеями і правила визначені через Христа. Такі власне два моменти. Треба сказати, що зріле читання Євангелія починається з відкриття цієї теми. Можна довго читати цю книгу, навіть все життя, і не розглядати її як керівництво виховання. Тимчасом то така педагогія, власне виховання учня, педагогія. Якби з якого пункту, чи можемо навіть якби через це дивитися на ціле Євангеліє чи виховання учня. Ну, послухаємо далі. Тимчасом той, хто хоче дійсно насолоджуватися читанням Євангелії, повинен звернутися до Христа як учень до вчителя. І з самого початку старанно стежити і точно виконувати вимоги, які ставить учитель. Однак, щоб правильно зрозуміти ці євангельські вимоги, потрібно на картах Святого Письма сприймати такі два поняття релігійного виховання людини – Христову і фарисейську. Якби такі два наголоси, які можемо теж побачити в Євангелію, як Ісус формує учнів власне. Як він формує як вчитель, учнів, який вибрав, і постійно є власне така конфронтація теж з фарисеями. І коли ми вимовляємо слово фарисей, то ми повинні прийняти його в тому сенсі, що тоді мали. Йшлося саме про людину шановану, яка відома великим моральним авторитетом. І фарисеїв ніколи не було занадто багато, і кожен, хто належав до їх числа, пишався цією приналежністю. Звідси святий Павло хвалиться, що він був фарисеєм. Це було щось таке. Хвалиться, що він був фарисеєм і учнем одного з найвідоміших фарисеїв Гамалієла. Тепер такий абзац покликання учня. Господь Ісус говорить фарисеям, обходите море та землю, щоб придбати одного нового учня, а коли це станеться, то робите його сином Гаяни вдвоє гіршим від вас. Скарга є дуже потужною, проте не дивуйтеся такими результатами виховання, тому що в той момент, коли вихованець дізнається, що вихователю дуже на ньому залежить, він сам починає диктувати умови виховання. В цій ситуації про виховання взагалі мови немає. Ну, це теж якась правда, так? Коли якби вони шукали обходити небо, море та землю, щоб одного учня придбати, то якби їм дуже залежало на цьому, і коли вихованець, ну, таку правду він відкриває, коли вихованець дізнається, що вихователю дуже на ньому залежить, він сам починає диктувати умови виховання. А в цій ситуації не можна говорити про виховання тоді, бо хто кому диктує умови, ну, власне. Натомість Христос робить по-іншому, він по-іншому підходить до покликання. Він уважно спостерігає за людьми і сам вибирає. Часто дивує самих покликаних. І його заклик є короткий і рішучий: «Іди за мною». На прикладі Митаря, Матвія, на прикладі багатьох учнів. Бувають і інші покликання, коли учні самі приходять до Христа, але тому, що почули від інших. Йоанн і Андрій раніше вибирали собі викладача і вчителя вже відомого пророка Йоанна Хрестителя, але раптом вони дізнаються від нього самого, що той, який стоїть біля берега річки Йордану, настільки великий, то що він, Хреститель, навіть не гідний розв'язати ремінця його сандалів. Тоді Йоанн і Андрій залишають свого колишнього вчителя, приходять до Христа. Тут розмова є коротка: «Господи, де ти живеш? Ідіть і подивіться». І про одне треба пам'ятати: вимоги, які Христос ставить тим, хто до нього часто звертаються, є важкими. Така є правда. Ісус каже: «Лисиці мають нори, птахи небесні гнізда, а син людський не має де приклонити голову». Ось відповідь на прохання прийти до грона учнів. Христос ясно висловився. Наше життя буде, можна би сказати, життям блукача. Якщо ти згідний на це, то можеш залишитися. І ще хочу додати, щоб таку суть цього всього, бо деколи таке розважання трошки... Така основна якби різниця, теж навіть щодо вибору учнів, то в Ізраїлі було так, що це учень вибирав собі вчителя. Тому було чимось таким хорошим попасти до доброї школи рабінацької, чи шукати собі доброго вчителя. Звідси апостол Павло, який був фарисеєм, мав цього одного з найвідоміших вчителів, як Гамалієла. Натомість у Ісуса було навпаки, це не учень шукав вчителя, але це Ісус вибирає учнів. Я вас вибрав. Часто це нагадував учням. А то там більш учень собі вибирав вчителя, який йому підходив, який був там престижний. Натомість тут Ісус вибирає учнів. Ну, як учень вибирав вчителя, то може теж в тому сенсі, може він і учень міг ставляти певні умови виховання. Такі чи такі йому підходились. То теж, може в тому контексті є тут ствердження, теж цей закид Ісуса до фарисеїв, що обходити море та землю, щоб придбати нового учня. Це так розумію, що... Тобто він був такий цінний для того вчителя, той учень, і може й міг йому ставляти умови, так з цього виходить навіть. Чи тим більше як, не знаю, учень платив вчителю за таку школу рабінацьку, чи за якісь вчення, ну то міг і диктувати, може, якісь умови. Натомість спосіб виховання Ісуса є інший. Він вибирає учнів, він якось бачить серце, має ось цей глибший погляд теж Божий, бачить серце. І то він ставляє умови, щоб піти за ним. Я вас вибрав, так? Ну, таких, що, може, недосконалих, так? Але то я вас вибрав, і то Ісус ставляє умови, тобто, власне, вимоги, які є, ну, конкретні. Тоді ствердження важкими, але можливими. У фарисеїв часом власне вони собі теж так маніпулювали, потім що вибирали ото, що їм. То що потім теж Ісус їм буде закидати, так що ви там собі вибираєте то, що, наприклад, легше, ні? Накладаєте тягарі людям, а самі їх не цей. Тобто, власне, учень Христа не такий має бути. Які ці вимоги Христа, то вже ми цитували, що власне хоча б така, ну, готовність на якусь втрату, якусь, не знаю, вбогість життя мандрівника, так? Що Ісус, ну, багато мандру пройшовся ту землю, так, для своєї місії. То хоча б то, ще раз повторю, лисиці мають нори, птахи небесні гнізда, син людський не має де голови приклонити. Тобто, коли йдемо за Ісусом, ну, то маємо бути готові, що десь має виходити з того свого гніздечка, з такі якісь свої вигоди теж. Може, такі забезпечень якісь своїх, такі теж власне образ цього гніздечка, правда? Що гніздечко щось таке безпечне, миле, навіть для птаків чи ці нори для лисиць, а син людський не має де голови приклонити. Така готовність, може, то не йде про букву, але таку готовність піти, ну, бо потім сам Ісус теж мав в Кафарнаум навіть кімнатку, кажуть, в домі Петра. там зупинявся часто, але був готовим до мандрівки, яка була вимоглива, так, бо то різні умови, певно, не знаю, може і погоди, і чи так багато приходило, що навіть не мали коли поїсти чи поспати, теж написано, тож в тому певно контексті. Добре, і тепер давайте підемо далі. Які ще вимоги цього вибору учнів зі сторони Ісуса, які ставляє Ісус своїм кандидатам на учнів? Такі дві речі основні. Перше – це ставлення до власної сім'ї, а друге – це ставлення до благ минущих, тобто до того, що маємо, що посідаємо, тих благ матеріальних. Тобто виторкає відносин до осіб і відносин до речей матеріальних, так би можу сказати. І тут конкретні слова його, щоб було зрозуміло більш. Він каже так: якщо хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, і навіть і самого себе, не може бути моїм учнем. Жино, тут є таке арамейське слово, чи язик арамейський вживав певну таку параболу чи метафору, таке перебільшене слово зненавидіти. Не йде про ненависть в такому буквальному розумінні, але ну де, можна би сказати, хто більше любить ось цих людей, які близькі нам, батька, матір, дружину, дітей, братів, сестер і себе самого ще, не може бути моїм учнем. Тобто для учня Христос повинен бути важливішим за батька, матір, дружину, дитину. Важливішим. Якщо найважливішим, то не може бути його учнем. І друга позиція – ніхто з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Це такі дві постави. І тут мова не йде про те, щоб в один момент все продати, але щоб людина в кожен момент, коли доведеться вибирати між земними благами і Христом, була готова без найменшого коливання втратити всі земні блага, щоб не втратити Христа. То завжди є це питання таке, кого більше любиш і що більше любиш. Може не йде про букву, а про духа перед усім Христу. Це потім теж будемо говорити. Ну, але то є конкретне питання, бо так щиро теж подивимося в своє життя, в своє серце, ну то можемо дійсно. Тобто це є запрошення на цю дорогу. Може це будемо ще відкривати, напевно, в часі, в дорозі. Такі два моменти Ісус торкає в серці учня. Ну, не знаю, може себе самого часом не найважче. Але там є сказане, хто не відречеться від себе самого, так, і не бере свого Христа. Тобто відректися від себе самого, щоб взяти свій хрест і так далі, це ще інші моменти. Але це все зводиться до тих двох моментів. Відносини до інших, і теж і до себе, і відносини до когось і до чогось. Щоб ми взагалі вступили на цю дорогу Христа, то спершу маємо пережити таку свідому зустріч з Христом, так як пережили учні, які про нього вже чули, там один другому говорив, що це мабуть, Месія. Тобто ходіть, подивіться. Десь, певно, між собою вже говорили. І потім зустріли Ісуса, так? То конкретна зустріч, думаю, це з Петром на озері, та ловитва риби, чудо ловитви риби. То це все спонукало їх, щоб це була зустріч з Христом, таким живим, конкретним, реальним. Тобто ми теж в нашому житті маємо пережити цей момент зустрічі з ним, такого зрілого, ну, це якийсь дар, напевно, цей момент зустрічі, але це момент зрілого рішення має бути, а не звичка, традиція чи виховання. Не можемо якби бути випадково в цій школі Христа, тільки свідомість такого вибору. Тож готові, що ну, ми його зустріли, хочемо за ним іти, і тепер якби нам він відкриває ці такі карти, ось які мої пропозиції чи мої вимоги. То вже ми говорили власне ці дві речі: ставлення до осіб і до речей. Тобто в школі Христа може знайти щастя тільки той, хто прийняв обґрунтоване рішення, я вибираю Христа. І Христа з тими вимогами його. Очевидно, це напевно не відбувається все так в один день, чи є якісь рішення, якась мить, напевно. Але це є дорога. Тобто якби ми собі маємо теж ставляти ці питання. Це слово наставляє теж конкретно ці питання. Я вибираю Христа, і чи я готовий до того, що він буде якось очищувати моє серце і торкати тих моментів ставлення до себе, до когось і до речей. Якщо ці важкі рішення були прийняті, якщо цей свідомий вибір вчителя був зроблений, Людина може бути учнем Христа, бо є реалізована ця основна умова, яку Христос ставляє. Якщо б так не сталося, така людина може ходити з Христом, але це буде якась порожня праця, буде як вільний слухач, буде якимсь прихильником Христа, але ніколи не буде ним визнаний за учня. Тобто є якась, ну, ось така дорога конкретна, якось пускані. Ісус вибирає тих 12, виховує їх. І далі розглянемо кілька правил виховання, використовуваних фарисеями і Христом. Які мають бути його вибори, тому, можна сказати, моральні вибори, але це дивимося на цю моральність не тільки так математично, але в цих таких конкретних поставах серця. І наступний такий абзац – це мотивація поведінки. Бачимо генерально таке, якби дві лінії виховання, та фарисейська і Христова, яка відрізнюється. І тепер в тому ключу також подивимося на таку мотивацію якби учнів, мотивацію поведінки учнів Христа чи учнів фарисеїв теж. Отже, перше і основне правило стосується мотивації поведінки, тобто вказати те, з чим учень в своїй праці перш за все повинен враховувати. За словами фарисеїв, найважливішим мотивом поведінки було прагнення привести свою поведінку у відповідність з моделлю досконалості, тобто до людської думки, яка вирішувала, як себе вести. Оце був такий визначник, ніби людська думка. Тому Христос різко висловлював фарисеям такий підхід, докоряв за такий підхід. І застерігав своїх учнів, кажучи, «Стережіться виставляти свою, наприклад, милостиню перед людьми, щоб бачили вас люди». Ось то є та різниця у Христа. Тобто, якщо робиш милостиню, то мотивація цього не тому, щоб бачили вас люди. Потрібно відкинути людський погляд. Не можна робити щось для людської похвали, для людського такого задоволення, спокою для якихось керівників. І тому, що вони цього бажають, чи для оплесків. Ось конкретні приклади. Коли чиниш вказівки Ісуса, коли чиниш ти милостиню, ми це чули в першу неділю Великого посту також, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. Чому вони це роблять? Щоб хвалили їх люди. Оце була мотивація їхньої поведінки. Це Матей 6.2. Наступне, як молитися, так само не будьте як ті лицеміри, які люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб бачили їх люди. Та сама мотивація. Матей 6.5. І як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри, вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. Знову та сама мотивація. Матей 6.16. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. Матей 23.5. В дуже сильному нападі на фарисеїв Ісус використовує слова, які можуть налякати. Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високе в людей, то перед Богом гидота. Лука 16.15. Власне, яка міра, ні? То є таке неймовірне. Тому потім Ісус буде говорити, ну власне, Отець бачить серце, Отець бачить скриті, так? Що бо високе в людей, то перед Богом гидота. Не вдавайте праведних перед людьми. Окей. Тому ми бачимо нащадне таке докорення чи засудження релігійного життя, мотивом якого є людське ставлення, бажання догодити людям. Натомість учень зі школи Христа не може ґрунтуватися на цьому, чи спиратись на цьому, на людських ступенях, а повинен рухатися тільки з Богом. Головний принцип його поведінки, учня Христа, повинен бути бажання догодити Богові. Догодити Богові, якби що думає Бог власне про мене. Не люди. Тобто Ісус не касує тих практик побожного єврея, так? Як молитва пізмилостиня, тільки пересуває на голос і пересуває на голос, показує іншу якість цього, інший спосіб переживання для своїх учнів, які були євреями, так само як Ісус. Звідси чітка вказівка Христа про учня, а як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить права, твоя рука, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Це, власне, ця така мотивація, чому це маю робити. Важливий тільки Бог і те, що у мене з ним стосунки. Людське ставлення не має значення. Це зрозуміло, що ну, там ці речі якось там вони будуть виходити назовні, але йде про певну міцну мотивацію чи свідомість ну, серця, так? Ну, так практично то десь там в нас то теж якось там грає, правда? Мені вдасться там, не знаю, щось попостити, то може бути такий сам задоволений, не? Що так часом десь підсвідомо думаємо, о, хтось може про нас думає, який він то міцний. І тому краще власне щось маленьке навіть отця зробити, дати і, ну, власне, щоб він це бачив. Чому теж власне отець має бачити? Ну, просто, щоб десь певна гординя нас не... Щоб ми в гординю не попадали. Крім того, десь твій отець в тому укритті може нам дати силу теж до молитву, посту і милості, натхнення. І теж показати, як це робити. Крім того, Христос закликає, щоб наше релігійне життя було так ненав'язливе, щоб не було так нав'язливе, щоб люди його не помічали. Було так ненав'язливе, щоб люди його не помічали, щоб оточення не звертало на нього уваги. Ліва рука не знає, що робить права. А ти коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, Матей 6:6. А ти коли постиш, то є теж та нагірна проповідь, до речі, у Матея, а ти коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям, а отцеві своєму, що в тайні, Матей 6:17. Релігійне життя учня Христа повинно бути приховане від людей. Вони навіть не можуть здогадуватися, що він постить і практикує аскетизм. Це повинно бути відомо тільки Богу. Максимально, наскільки це вдасться, очевидно. Натурально теж, так? Апостоли прекрасно розуміли цей підхід Христа. Доказом цього є сцена з діяння апостолів, в якій Петро і апостоли приведені перед Синедріон, це ж після Пасхи, після зійшлися Святого Духа. На слова Синедріон каже, ми заборонили вам строго, щоб ви не вчили в це ім'я. Апостоли скажуть, Бога треба слухати більш, ніж людей. Тобто, якби не дозріла вже ця правда, так? Що догодити Богові, так? Мотивація нашого діяння. Не? Бога, треба нам слухати більше Бога, ніж людей. Хоча це були авторитети, може, Синедріон, правда? Але певні в вагових таких питаннях, то це діяння 5.29. Мотивом їх поведінки є тільки бажання виконати волю Бога і виконати те, що йому подобається. Всупереч розхожій думці, це не справи, які такі відносились 20 років тому. Бо відомо і сьогодні, що і теж в досвіді життя релігійного, що з релігійної та моральної точки зору цінності дії визначаються мотивацією. Чому я це роблю? Так? Наприклад, беремо постанови на піст. Варто собі теж, це я десь теж чув від деяких людей чи отців, варто собі запитати, власне, поставити питання, чому я це роблю? Яка є моя мотивація цього? Не? Ну, це теж добре питання. Отже, і в 21 столітті, якщо хтось хоче належати до групи учнів Христа, він повинен постійно перевіряти, наскільки мотивом його поведінки є бажання догодити Богові і скільки бажання рахуватися з людьми. Дуже часто в наших умовах правило поведінки не те, чого хоче Бог, але те, що за словами людей варто чи не варто робити. Теж, певно, цього досвідчуємо. Нерідко навіть ті, хто щиро намагаються жити за Євангелієм, керуються принципом фарисеїв. Це особливо ясно видно, коли в якесь середовище, може вже таке трохи якесь застаріле, входить людина, яка думає абсолютно різними категоріями. Через кілька днів у середовищі приймається рішення. Ми повинні її переробити. Через кілька місяців буде танцювати так, як ми її зіграємо. І тепер ця людина постійно засуджується. Йому не дозволяється бути самим собою. Йому все одно потрібно пристосовуватися. Якщо ви увійшли між ворони, вам потрібно кракати, як і вони. Таке прислів'я. Кракати або красти. Це підхід фарисеїв. Для Христа найістотнішим і єдиним мотивом поведінки є вірність совісті, турбота про те, щоб бути собою. Іншою формою мотивації фарисейської, настільки поширеною в сучасному світі – це бажання досягнення позитивного погляду людей, враховуючи їхню посмішку чи гримасу незадоволення. Оце теж на нас діє, ну так, правда? Так практично. Тобто так, не так подивився, що це ми вже такі, ну, прив'язані до тієї людської опінії. Знову ж таки, це прояв турботи про те, щоб подобатися людям. Так росте наступний молодий фарисей, можна би сказати. Важко протистояти людським відгукам. Іноді навіть дуже важко. Це правда. Важко протистояти людським відгукам. Іноді навіть дуже важко. Дуже важко. Але учень Христа повинен подолати цю трудність. Це теж якась така завдача учня Христа. Терозі формації. Якщо, ну, на серію будемо ставатися учнями, то десь певно досвідчимо таких різних протистоянь і мусимо десь, ну, зустрітися з цією трудністю. Переслідуванням, що так перше. Єдиним показником його поведінки, учня Христа, це діяння заради Бога, догодити Богові його бажанням, його волі. Це проявляється у вірності совісті, тому що кожен, хто залишається вірним Богу, також є вірний своїй совісті. Через цю вірність удосконалює їх і таким чином збільшується в любові істину, яка є основою євангельського життя. Вірність совісті – то ось таке жити в істині, яка діє через любов. Наступний такий крок, абзац в тій нашій медитації – це ієрархія цінностей. Наступний важливий елемент у вихованні учня – це чітко визначена ієрархія цінностей. За словами фарисеїв, важливішим був закон, встановлений людьми, ніж Боже право. Це теж Ісус доказує. Зараз це побачимо. Вони вважали, що їх закликали в конкретній ситуації давати свою інтерпретацію, посилаючись на традицію, чи встановлюючи нові закони. У своїй інтерпретації фарисеї власне витягували закон Божий, а на його місце вводили свої власні людські. Чи такі правила, чи інтерпретації. Нібито вони, власне, ну, закон Божий, але там Ісус який знав закон, знав Тору, винюхав, можна сказати, що маніпуляції вони робили. Ось приклад. Господь Ісус ставить фарисеям питання, чому ви порушуєте заповіді Божі до вашої традиції? Бог сказав, шануй батька і матір, і хто лихословить батька чи матір, нехай смертю помре. Теж така міцна правда. А ви говорите, що хто б заявив батькові або матері таку фразу, дар принесений в жертву є те, чи даром принесеним в жертву є те, що для вас було б підтримкою від мене. Це не потрібно почитати свого батька і матір свою. Ну то вистачить цей дар і все. І якби він в цьому місці каже, то вже ви більше не дозволяєте нічого більше зробити батьку і матері. Так? Дар принесений у жертву – це підтримка для тебе, і вже більше не дозволяєте зробити нічого більшого для батька і матері. Практикувалися фарисеї. І так, через вашу традицію ви скасували заповідь Божу. Лицеміри. Добре пророкував про вас пророк Ісая, кажучи, цей народ шанує мене губами, але серця їхні далеко від мене. Але поклоняєтесь мені марно, вивчаючи правила, зазначені людьми. Тобто, якби, ну, вони через своє таку розуміння, ну, можна сказати, обмежували цю заповідь, яка дозволяла більше робити, правда, більше робити любові для батька, матері, вони там якось це обмежували. Навіть не дозволяєте зробити більше для батька і матері. Небезпека такого підходу існує і донині, і сьогодні багато хто посилається на закон, встановлений людьми, і забувають про божественне. За словами Христа, божественне право є священне і ні в якому разі не може бути якби заступлене людським, чи вдалене через людське. Учень Христа повинен виповнити, а не видалити це право. Це часом різне наше теж так власне людське традиція з малого те. Так завжди було і все, і не можна нічого вже поміняти. Учень Христа має виповнити цей закон Божий. Учитель з Назарету говорить, теж так власне, бо вони йому закидали, що він типу порушує право, і тому він каже чітко: не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, я прийшов не скасувати, а виконати. Що Ісус виконує в такий спосіб, якийсь такий новий, з таким духом, не? Більш як за духом із такого суті закону, а не щодо літери. Істинно, бо Істинно кажу вам, поки небо і земля не минуть, жодна йота і жодна риса не зміниться в законі. Цікаво, тобто теж жодна риса, жодна буква не зміниться в законі, поки все збудеться. І хто скасував би одну з цих заповідей, той буде найменший в Царстві Небесному. Хто би скасував і вчив би так людей, буде найменшим в Царстві Небесному, а хто їх виповнює і вчить виконувати, то й буде великим в Царстві Небесному. Теж цікаво, такий урок, не? Матей 5:17-20. Звідки сьогодні загроза видалити закон Божий на користь людини? Якщо хтось, наприклад, посилається виключно для указів соборних настанов в церкві, наприклад, або канонічного права, не беручи до уваги Євангелія, діє як фарисей. Виключно, ні? Ось так само у священницькому або чернецькому житті часом є поширене явище, коли правило і конституції видалають в тінь Євангелія. Так ростуть фарисеї Нового Завіту. Тільки той, у кого є євангельський дух, може правильно зрозуміти закони і вимоги цих документів. Тобто, про що йде? Увага, не бійтеся. Тобто, документи соборні, синодальні, канонічне право, правила, чи регула, чи конституції є важливі, чи навіть дуже важливі, але правильна їх інтерпретація можлива тільки з допомогою Євангелія. Оце важливо, щоб ви ваше десь не втратити суті Євангелія, правда? Так часом може бути, ні? Якщо хтось втратить Євангеліє і йому буде в руках тільки і тільки право людини, це людина, яка не є учнем Христа, а фарисей. Очевидно, ці документи, вони теж є творені на основі Євангелія, кореспондувати з Євангелієм. Не Євангеліє має бути провірене через документи, але навпаки. Документи мають бути провірені Євангелієм. Тут, наприклад, Третій Орден також має свої гарні документи, конституція і так далі. І це окей, це добре, це порядкує життя. Це добра така структура. Але увага, як нам забракне Духа, właśnie Ducha Świętego, no to właśnie możemy lecieć się tylko na takich dokumentach, książkach, prawiłach, bumażkach i może nie być Ducha. I co tylko zobaczymy, tak, że brakuje wspólnoty jakiegoś Ducha, nie? Tomu tego Ducha Świętego trzeba przyzywać, tak? Tomu cej ruch taki odnowy Ducha, żeby trzeba nam jego przyzywać same tomu, że on daje życia Cerkwi. Що він дає життя, і навіть і тим правилам, і розумінні, так? Регули, конституції, ні? Це вони є від Духа, це якісь досі церкви, але щоб власне вони були живі, а не тільки буква. Так, насправді, Дух Святий, мені здається, нас так розпалює, чи дозволяє нам піти в глибінь того всього, що, наприклад, сказав святий Франциск. Я так розумію, так бачу, що такий досвід маю, що писань Франциска я не розумів раніше, так? Тільки, якби, бачу, що Дух Святий мені відкриває, так? Що значить ці слова з часом. Раніше я їх навіть не бачив. Якби суть знаю, але давайте йдемо далі. Дух важливіший, ніж літера, ніж буква. Для фарисеїв найважливішим було таке положення закону, формальне теж заховання, такий легалізм. Натомість для Христа більш ніж літера важливий є дух. І тут тому фарисеї мали в цілому більше 600 таких приписів і заборон, які потрібно було застосовувати строго в певних ситуаціях. Можете було уявити, 600, досконалі фарисеї, 600 таких різних вказівок, ні? І хіба маючи так багато таких різних правних вказівок, можна десь загубити якусь суть закону, власне. І це Христос якось так. І хто не зумів добре використовувати правильний рецепт, він був недосконалий. То навіть не просто було так виконати все, ні? У Христа зовсім по-іншому. Він хоче зберегти дух. У багатьох випадках сам Христос явно порушує закони людські. Навіть тим, якби погіршував фарисеїв на кожному кроці. З таким підходом поєднується у фарисеїв такий строгий підхід до гріха. Фарисеї розуміли гріх як перевищення закону. Просто так математично, перевищення закону, так? У Христа гріх є розривом зв'язку з Богом. Ой, це важливо, це таке суттєве. У Христа гріх є розривом зв'язку з Богом. І кожне таке виявлення гріха через Христа, то спроба налагодження обрізаного зв'язку, який єднає людину з Богом. Оце Христос людині показує. І то теж було у пророків, які вже пророкували про Новий Завіт. Наприклад, гріх нечистоти у пророків – це був брак зв'язку з Богом. Це не тільки там сексуальність, але це брак зв'язку з Богом. Оце була нечистота, така суть гріха нечистоти в тих головних гріхах. Брак зв'язку з Богом. Бо, розуміємо, можна навіть виконати закон так математично, не? Це учинки закону. Вчинки закону, але не мати зв'язку з Богом. Не? І гріх у трактуванні Ісуса зважуваний є не в категоріях вірності букві, літері, але в категоріях вірності любові. Рахунок совісті фарисея, увага, рахунок совісті фарисея мусив мати 600 питань, згідно з тим правилом, уявіть собі, і спит совісті фарисея мусив мати 600 питань, натомість можна сказати, такий іспит совісті учня зводився до двох питань. До питання про збереження заповідей любові до Бога і ближнього. І пам'ятаємо цю ситуацію в Євангелії, коли навіть ваші ці вчені в законі, чи там фарисей його питає, вчителю, що є найважливіше в законі? І Ісус відповідає, найважливіше є люби Бога цілим серцем і люби ближнього. Ці дві заповіді, чи перша є люби Бога, а друге люби ближнього. Тут і спит совісті учня до тих двох питань має зводитися. Ну то це класно, правда? Що краще? 600 питань чи 2? Тепер наступна думка чи абзац. Назва пріоритету. Наступний етап, який відрізняє виховання фарисеїв від виховання в школі Христа, це назва пріоритету. За словами фарисеїв, досконалість релігійного життя дає право на пріоритет. Що це значить? Звідси фарисеї, де це було можливо, вштовхувалися на перші місця. Пріоритет, певна така першість, важливість, вштовхувалися на перші місця. Під час бенкету, в літургійних зборах в синагозі. Навіть перед Богом фарисей молився, пам'ятає, у Луки. Дякую тобі, Боже, що я не як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як цей митар. Що Ісус каже? Що митар пішов оправданий. У Христовій школі навпаки. Увага, це важливі ствердження. Святість – це робота Бога. В Христовій школі. Святість – це робота Бога. І Бог вибирає, і Бог дає благодать. Справжня досконалість Христа дає право на... Увага, це теж таке файне ствердження. Що справжня досконалість Христа дає право на заняття... Не першого, але останнього місця. Мова йде не про відсування на останнє місце, але за право його зайняття. Тобто, розуміємо, маємо право добровільно, так? І не мусиш, так? Не мусиш ще штучно відсувати на останнє місце, але маєш право його зайняти. А в принципі, учень Христа повинен бути настільки великою людиною, що може спокійно зайняти останнє місце, і це йому нічого не буде. В досконалості Христа мова йде про дуже достовірно зрозуміле смирення. Велич людини не вимірюється місцем за столом, але багатством його серця. Тоді неважливо, буде він на першому або на останньому місці, завжди буде великий. Ну це класно, тобто може зайняти і перше місце, і останнє, і це взагалі якби не буде визначником, так? Завжди будеш великий. А ще навіть більше, коли якби ти великий в очах Божих, коли свідомо, добровільно займаєш останнє місце. Чи не знаю, якось тебе навіть посуне на останнє місце, так принизить, ну то прийми це добровільно. Ну, учень Христа має це прийняти добровільно, так? Хтось з людей може це зробити, але Ісус каже більше, але ти сам ще входив в це місце, так? Навіть там було за цей бенкет, пам'ятаю, що коли справляєш бенкет, власне займе останнє місце. Прийде господар і скаже, тобі пересядся вище. Так? А як ти сядеш на першому, то може тебе посунути, ні, то буде сором. Тобто ні місце визначає великість людини, правда? Такі багатство серця. І Христос неодноразово у своєму вченні намагався переконати апостолів, що його учень повинен вміти зайняти останнє місце. і казав, коли не навернетеся і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Тут власне теж колись читав таку, власне, таке пояснення, що з тими дітьми то навіть не йде про характер, бо дитина може бути така тю-тю-тю гарна, а може бути і вредна. Але дитина в такій в суспільстві ізраїльському займала такі ієрархії суспільства, займала останнє місце. І про це Ісусові йде. Очевидно, може, є різні моменти так, теж того дитинства, але така суть. І вони, теж бо така цікава школа, вони не зрозуміли цього зразу, оскільки за кілька днів до муки улюблений учень Йоанн просив Ісуса про перше місце. Правда, це ситуація, коли чи матір їх прийшла на тих учнів Заведея і казала, щоб вони були по правій і по лівій стороні. Ну і ми бачимо, Ісус їм говорить там за муку свою, да? А вони в інших фалах кажуть, а дай нам місце по правій або по лівій стороні, да? Їх мати просить. Певно, вони там між собою про це говорили, а мама завжди має більшу відвагу. І тут Ісус їх тоді вчить, правда? А десятеро обурилось на це. Ісус їх вчить. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх утискають, тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим хоче бути, нехай буде він вам слугою. Найстарший хай буде наймолодший, чи власне цей найбільший хай буде як наймолодший. Ну, хто наймолодший, то бігай за всі наймолодший, ні? Приніс, подай, позам'ятай. І власне настоятель нехай буде як слуга. Ось, хто хоче бути великим, нехай буде вам слугою, а хто з вас хоче бути першим, нехай буде всім рабом. Ну, бо раб був останній. І дає, наприклад, себе, бо і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і дати своє душу свою, своє життя на викуп за багатьох. І тут ще в інших місцях бачимо, що вони там йдуть дорогою, Ісус їм говорить власне за страсті, а вони у них є спір про перше, хто з них є найважливіший. О, і тоді та сама фраза Ісуса і звучить, і це наука, і що власне це, наприклад, цю дитину там ставляє. Не? А цікава річ, то теж таке моє відкриття, що в редакції Євангелія від Луки то вони при останній вечері ще дискутують про місця, чи ну, хто з них найважливіший. Це мене так трохи шокнуло позитивно, що там є, ну, так записує Лука, що є вечеря, Ісус встановив Євхаристію, потім там говорить про зраду Юди, і потім Лука пише, а вони ще дискутували, хто з них найважливіший. Якби за ці місця. Розуміємо. Це просто ну, цікаво, ні? Ісус їх знову терпеливо вчить, власне, при останній вечорі. Може, квестія редакції, але це так, якби для, якось так сильно теж мені показує, ну, яка, що був, ну, якось в серці учнів, чи як, ну, яка школа Христа, ні? Може, він міг сваритися, що ви, що хлопці, я йду тут на розп'яття, а ви дискутуєте за місця, ні? Ну, але це була якась ціла динаміка, і по дорозі до Єрусалиму вони про це говорили, він їх цього вчив, і видно ще, коли вони є в Єрусалимі, сидять вже за столом, коли є ця остання Пасха, ще за це говорять, за ці місця і за цю, власне, цього, Ісус їх вчить того духа служби. Ну, бо він сам займе останнє місце на хресті. Це, напевно, останнє місце зі всіх. Тобто, підсумовуючи, кожен, хто відкриває Євангеліє, щоб з нею жити, з нею, нею жити, Євангеліє – це сам живий Христос, повинен ретельно перевірити, чи, в чиїй є школі. Які принципи застосовує у своєму житті. Реалізація вимог Ісуса не проста, але в його школі людина, учень, ніколи не є сам. Людина ніколи не є самотня. Учень ніколи не є самотній, тому що з ним є вчитель. Тобто така жива релація, живе відносини з вчителем. Ото є та теж та різниця, що Ісус мав відносини зі своїми учнями. Фарисеї, якби учня учили відносин з законом. От це маєш виконати, якийсь там правил, ну, тих 600, от тоді єсть досконалий. Ні? Це відносини з законом. А в центрі школи учнів Христа це жива особа самого Христа, вчитель, ні? Який творить ці відносини, ні? Який теж виконує закон, але суть два питання. І тобто Ісус дає, що дає в той вчитель? Дає благодать, бо він, то що є там у Яна, що закон прийшов через Мойсея, і добре, це був час, коли бути об'явлений закон через Мойсея, а благодать, ласка, ласка, благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. Тобто цей вчитель, Месія має благодать і дає учньові цю благодать, тобто духа свого, цю силу. І вірність в ньому, і задоволення його потреб залежить від особистої зустрічі з Ісусом. Це є дуже важливе в школі учня. Цій зустрічі є та сила, не? Щоб піти в цій теж вимогливій його пропозиції. Учень не є сам, не мусити сили шукати тільки в собі, але перед усім в Ісусі. І то є добра новина. І це, в принципі, все, що таке найважливіше в цій темі. Дякую вам за увагу і бажаю, як це слухаємо, мені здається, то серце в нас горить. Правда? Як в учнях з Емауса. Серце в нас горить. Тож просимо про цю ласку і щоб Господь дав нам горіти, бути його учнем. Якось відкривати ці речі і через це слово і входити в тих всіх моментах, які ми зараз відкривали. Амінь.